Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Ekspertët ndërkombëtar thonë se është e vështirë të shpallën fajtor ish krerët e UÇK-s. Incidentet në javën që po e lëm pas paralajmërojnë prill të nxehtë, thonë njohës të çështjeve politike. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut heqin dorën nga brendet e kushtueshme. Më gjërësisht lidur me këto tema, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas përfundimit të deklaratave hyrëse gjatë kësaj jave në gjyqin ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hagë, dy ekspertë ndërkombëtar, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir, i kanë komentuar ngjarjet kryesore që shënuan nisjen e këtij gjyqi. Doruntina Baftiu ka zhvilluar bisedat me ta.
Prokurorët e specializuar në Hagë do ta kenë të vështirë të dëshmojnë se ish-krerët të UÇK-s janë fajtorë për krimet e supozuara, thonë dy ekspertë drejtësisë tranzicionale në Kosovë, Matias Holvojt dhe Aidan Hehir. Holvet, ligjëruesi të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit, thotë se ati ka bërë përshtypje edhe se sa i fuqishëm është ekipi i mbrojtjes i të akuzuarve.
The problem is always finding the link between those crimes.
Problemi është gjithmonë te gjetja e lidhjes mes krimeve të kryera fizikisht në terren dhe njerëzve më të fuqishëm në organizatë, si Thaçi, Veseli, Selimi dhe Krasniqi. Dhe këtë do të duhet ta dëshmojë prokuroria dhe do të jetë e vështirë. Për të qenë i sinqert, instikti më thotë se mund fare mirë të ketë shpallje pafajësie.
Si shembull që tregon se sa e vështirë është që një lidhje e tillë të dëshmohet, Holvet i referohet aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës në rastin ndaj ish-heprorëve të UÇK-s, Ramush Haradinajt dhe Fatmir Limajt. Ata ishin shpallur të pafajshëm lidhur me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjyqi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit nisi të hënën më 3 prill në gjykatën speciale në Hagë. Ata akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjatë deklaratave hyrëse, prokuroria argumentoi se të akuzuarit dhe antarë të tjerë të UÇK-s kanë qenë pjesë e një ndërmarrje të përbashkët kriminale që shënjestronte ata që i konsideronte kolaboracionist dhe tradhtar për të fituar pushtet. Ndërsa, avokatët hodhën poshtë të gjitha akuza që rëndojnë ndaj klientëve të tyre, duke argumentuar se UÇK-ja nuk ishte një strukturë komande efikase. Për Holvet dhe Hehir, ajo që bie më së shumti në sy është përdorimi i termit ndërmarrje përbashkët kriminale.
Kushdo që është në dieni për atë që ka ndodhur në Kosovë, nuk do të habitet që ka pretendime se antarë të UÇK-s kanë kryer krime, por kjo gjykatë duket se po e akuzon UÇK-n në tërësi për një lloj strategjie të madhe që mendoj se është e paqëndrueshme.
Gjatë deklaratave hyrëse, prokurori i specializuar tha se rastin ndaj ish-katër krerëve të UÇK-s ka të bëjë me vetë ata e jo me gjithë UÇK-n, duke shtuar se shumica antarëve të UÇK-s nuk ishin të bënin fare me krimet për të cilat është ngritur akt akuza. Për Hehir, procesi gjyqësor ndaj ish-krerëve të UÇK-s do të jetë nën hijen e protestave që u zhvilluan në Hagë dhe në Prishtinë para nisjes së këtij procesi. Kjo veçanërisht pasi që ai praç procesit të jetë ngadalt.
I think it'll be a slow drip feed of information for.
Unë mendoj se do të jetë një proces i ngadalt i zbulimit të informacionit për 3, 4, 5, ndoshta edhe 6 vjet.
Por Holvet argumenton se edhe pse procesi duket se do të zgjas shumë, ai duhet të jetë i tillë në mënyrë që edhe avokatët e të akuzuarve të kenë mundësi të kundërargumentojnë akuzat e prokurorisë.
And that's inevitably will take time. In a way to guarantee the right to fair trial.
Është e pashmangshme. Bëhet në një farë mënyrë që të garantohet e drejta për gjykim të drejtë, por mendoj se problematike është që ata do të jenë në paraburgim përgjatë gjyqit pa pasur mundësi të lirohen përkohësisht.
Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi janë në paraburgim në Hagë prej nëntorit të vitit 2020. Ata janë deklaruar të pafajshëm për akuzat e ngritura ndaj tyre. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet, evropaelir.org.
Incidentet në veri të Kosovës ku ditëve të fundit janë djegur disa vetura me targa RKS mund të atencionojnë situatën atje vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Si pas tyre, situata e tensionuar në veri të Kosovës e cila është buz shpërthimit mund të pengojë zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Në vazhdim ndjeki materialin nga Bekim Bislimi.
Incidentet që kanë ndodhur ditëve të fundit në veri të Kosovës ku janë djegur 8 vetura, shumica të riregjistruara me tabela RKS, Republika e Kosovës, janë sinjale se në atë pjesë të vendit ekzistojnë tendenca për tensionimin dhe përshkallëzimin e situatës, vlerësoi njohësit e proceseve politike Agon Maliqi dhe Verulu Petronić. Një përshkallëzim eventual i situatës në veri të Kosovës sipas tyre do të ishte përpjekje për të penguar zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi, për të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u pajtuan më 18 mars në Ohër. Policia e Kosovës më 1 prill ka arrestuar një pjesëtar të komunitetit serb në Mitrovicën e Veriut në ndyshimin se ndër të tjera ka marrë pjesë në djegjen e një veture. Gjykata themelore në Prishtinë ja ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji të pandehurit me inicialet MB në ndyshimin se ka kryer 5 vepra penale. Njohësi i proceseve politike Agon Maliqi vlerëson se incidentet në veri të Kosovës janë hapa provokues që strukturat e caktuara të cilat sundojnë në veri i ndërmarrin me shpresën për të nxitur reagimin e institucioneve të Kosovës. Ai shpreh mendimin se situata e tensionuar në veri mund ta pengojë zbatimin e marrëveshjes që shpie drejt normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Në këtë kontekst, siç thot ai, ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian në dialog, por edhe partnerët amerikan, do të duhet të jenë të vëmendshëm dhe ta kuptojnë se te kush qëndron përgjegjësia për pengimin e zbatimit të marrëveshjes.
Këto zhvillime mund të kenë ndikim te marrëveshja sepse elementet më transitive të marrëveshjes nuk mund të zbatohen pa pjesëmarrjen e komunitetit serb në veri dhe me një grup sabotues i cili është ose operon vet ose i koordinon në Beogradin që shkakton incidente dhe është e gatshme ta përshkallëzojë situatën, atëherë marrëveshja bëhet vështirë zbatueshme dhe kjo gjithsesi mund ndikojë edhe në besueshmërinë dhe gatshmërinë e Kosovës për të ecur përpara me marrëveshjen.
Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane Mitrovicë thotë se incidentet në veri janë në funksion të tensionimit të situatës në mënyrë që palët më pas ta fajsojnë njëra tjetrën për ndonjë krizë të mundshme. Sipas kësaj situata në veri të Kosovës po tendoset gjithnjë më shumë. Një numër i madh i qytetarëve serb në veri të Kosovës, siç thot ai, i ka hequr targat e lëshuara nga Serbia për shkak se u ka kaluar afati i regjistrimit. Ai thotë se këta qytetarë janë gjetur mes dy zjarreve për shkak se nuk po mund të qarkullojnë me automjete pa targa nga frika se autoritetet policore mund t'ua konfiskojnë veturat. Në anën tjetër, thekson ai, qytetarët kanë frikë të riregjistrojnë automjetet me targa RKS nga frika se individ apo struktura të caktuara mund t'ua djegin ato. Situata sipas tij ka rritur buz shpërthimit.
Mislim da ulazimo u jednu vrlo krajnje ozbiljnu situaciju, možda
mendoj se po hyjmë në një situatë të skajshme dhe mjaft serioze. Ndoshta tashmë kemi hyrë, ndonse nuk duket ashtu, por kjo periudhë deri në zgjedhjet e parakoshme për katër kryetarët të komunave në veri të Kosovës më 23 prill do të jetë mjaft kritike. Prilli do të jetë mjaft i nxehtë. Ekziston mundësia e madhe që të arrihet deri te përshkallëzimi pikërisht në këtë periudhë. Më pas do të fajsojnë dhe do të akuzojnë edhe më tej njëri tjetrin, qoftë për vakumin e sigurisë, qoftë për vakumin ligjor, për mos funksionimin e prokurorisë, gjyqeve dhe të gjitha të tjerave, shprehet Petronić. Ai shtoi se tashmë në mesin e qytetarëve serb po çarkullojnë thashë themet se së shpejti do të vendosin barrikadat për të bllokuar rrugët në komunat e veriut të vendit. Djegja e veturave në veri të Kosovës është dënuar nga vendet perëndimore, ato më herët po ashtu kanë shprehur keqardhjen për mos pjesëmarrjen e listës serbe në zgjedhjet e 23 prillit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Afaristët në Maqedoninë e Veriut thonë se në mas të theksuar është ulur konsumi, duke ju referuar të dhënave që flasin për trend negativ për sa i përket mbledhjes së tatimit të vlerës së shtuar gjatë dy muajve të parë të këtij viti. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Të ardhurat neto nga tatimi i vlerës së shtuar gjatë 2 muajve të parë të këtij viti në Maqedoninë e Veriut kanë shënuar trend negativ prej 6.3% në raport me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ndërkohë që të ardhurat bruto nga tatimi i vlerës së shtuar mezi arrin në 1%. Ndërkohë që produktet ushqimore kanë shënuar rritje të çmimeve për 25% krahasuar me të njëjtën periudhë gjatë vitit të kaluar, gjerësa rritja e përgjithshme e çmimeve ka arritur në 17%. Deri në mbylljen e këtij teksti nga Ministria e Financave, nuk kanë dhënë sqarim se çka ka ndikuar në rënjen e të ardhurave nga tatimi i vlerës së shtuar. Përderisa ekspertët theksojnë se këto parametra janë një tregues i qartë se qytetarët shpenzojnë vetëm për gjërat që janë mëse të domosdoshme. Gjemali Dauti, pronari një kompanie për distribuimin e mallarve për konsum të gjerë për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët gjithnjë më shumë kërkojnë produkte të cilat janë më të lira, duke hequr dorë nga brendet e njohura të cilat janë më të kushtueshme.
Po vërehet në brendet me çmime më të larta. Brende më të njohura ka në ramje, një ramje të vogël të qiqes normal, duke u trasëru në, duke më bajt logarinë çmime që jo brend, si të higjienave, brende të higjienike, shëve të produkteve të ushqimore, dhe është evidente produktet e gashme për kostum, është janë në ramje, si të mos.
Tekson Gjemali Dauti, afarist. Përderisa për kryetarin e udës së gastronomisë dhe turizmit, Arkan Kerim, parametrat të cilat tregojnë trend negativ përsa i përket arkëtimit të tatimit të vlerës së shtuar në arkën e shtetit, kjo as pak nuk paraqet befasi, pasi siç thot, qytetarët janë duke u larguar nga vendi dhe nuk ka se kusht të realizoj konsumin. Është fakt se restorantët nuk kanë se kujt të shesin kafe, në vend kanë mbetur vetëm studentët dhe pensionistët, kurse ata që janë të aftë për punë janë larguar ose janë në tentim për t'u larguar. Restorantët, kafeterit gjithnjë e më shumë janë të zbrasta, madje edhe gjatë fundjavës. Unë personalisht njoh dhe pronar që mbyllon lokalet të tyre të gastronomisë dhe bashkë me punëtorët ikën në vendet e Bashkimit Evropian. Në këtë situatë, për mua aspak nuk paraqet befasi fakti se shënon rënje pagesa e TVSH-s, thot Kerim. Mbledhja e tatimit është një nga shtyllat kryesore për mbushjen e buxhetit në Maqedoninë e Veriut, duke përbër 1/4 e të ardhurave. Në këtë drejtim, Branimir Jovanović nga Instituti për Ekonomi në Vjenë për Radio Evropa e Lirë, thotë se ulja e rëkëtimit të ardhurave nga TVSH-ja ka të bëjë me faktin se përderisa inflacioni gëlltit 1% të madhe të pagës, qytetarët e mbulojnë përmes kursimeve. Nuk ka dilemë se tani qytetarët harxojnë më pak, por jo aq sa ishin projeksionet. Thot Jovanović duke nënmizuar se megjithatë kursimet janë të kufizuara. Jovanović njëherë është një nënvizon se nëse inflacioni stabilizohet në atë rast, mund të shpresohet për qëndrueshmëri përsa i përket mbushjes së arkës së shtetit përmes tatimit mbi vlerën e shtuar. Në të kundërtën, ky hendek do të thellohet. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Fondi Monetar Ndërkombëtar pret vetëm rritje të ngadalshme ekonomike në vitet në vijim, pavarësisht tregjeve të punës. India dhe Kina kanë kontribuar në gjysmën e rritjes ekonomike globale këtë vit. Rritja është duke u ngadalsuar në 90% të shteteve të industrializuara, përfshirë eurozonën, ku sipas FMN-s normat e larta të interesit do të rëndojnë mbi kërkesën. FMN-ja do të prezantojë gjetjet e reja javën e ardhshme në takimin pranveror në Washington. Në janar kjo organizat pati parashikuar rritje ekonomike globale vetëm 2.9% për këtë vit, për shkak të pasojave të shkaktuara nga lufta në Ukrainë dhe inflacionit të lartë. Mirpo tani pamja është edhe më e zbet se sa në tetor, ka thënë FMN-ja. Duke marrë parasysh tensionet geopolitike në rritje dhe inflacionin ende të lartë, rimëkëmbja e fuqishme është pak e mundshme, ka thënë shefja e kësaj organizate Kristalina Georgieva. Si pasaj, bankat duhet të vazhdojnë të luftojnë kundër inflacionit të lartë. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.